Andris Vaivats ārvalstīs dzīvo jau no 90. Gadu sākuma. Pēc ilga pārtraukuma viņš ir nolēmis atgriezties Latvijā un savu līdzšinējo pieredzi ieguldīt Ventspils augstskolā. Decembra vidū viņš ievēlēts par jauno Ventspils augstskolas rektoru.
Esmu beidzis Latvijas universitātē fizmatus 92. Gadā, bet tad es gribēju turpināt doktorantūrā, taisīt savu doktora darbu un tad bija iespēja to darīt Zviedrijā kosmosa fizikā. Un tad es nonāku Zviedrijā, Umeo pilsētā, tur es pabeidzu savu doktora darbu. Tam es vēl biju 2 gadus Vācijā kā postdoks un pēc tam jau Upsalā, Zviedrijā.
Šobrīd Andris Vaivats ir profesors Stokholmas Karaliskajā tehnoloģija institūtā, vienlaikus vada kosmosa un plazmas fizikas nodaļu.
Tas nozīmē to, ka pēta kosmosu, kas atrodas starp planētām un Sauli, respektīvi to tukšumu, tukšo kosmosu, kas izrādās nemaz tik tukšs nav. Tur mums ir pavadoņi, kas mēra datus, un mēs skatāmies pavadoņu datus, arī būvējam instrumentus, kas ir uz tiem pavadoņiem, vai arī, ja tuvāk zemē, tad ir raķetes, kas uzšaujās gaisā, un pēc tam nokrīt, un arī ar instrumentiem visu. Un tad inženieri būvē instrumentus, paši zinātnieki, tad skatās, analizē datus, pēta, kas tur īsti notiek.
Pēta kosmiskos laikapstākļus un citas lietas stāsta profesors. Savu līdzinājo starptautisko pieredzi, Andris Vaivats ir gatavs ieguldīt Latvijas zinātnes attīstībā, praktiski strādājot kā rektors Ventspils augstskolā. Pašam pētījumiem vairs daudz laika neatlikšot, jo būs jāīsteno augstskolas attīstības strateģiskie uzdevumi, kas līdzīgi ir daudziem.
Sākot no studentiem un līdz pašai mūža izglītībai visos līmeņos, jābūt izglītībai dinamiskai, ka jābūt vairāk individuālai pieejai, jābūt vairāk šīm vispārīgām caurvīju prasmēm, kas nepieciešams darba tirgumā, risināt, piemēram, nestandarta problēmas, strādāt komandā, kritiskā domāšana, un tās ir lietas, kas var atrast daudzās šajās stratēģijās.
Andris Vaivats Latvijā bija tikai uz īsu brīdi, kad notika rektora vēlēšanas, un viņa atbalstīja Satversmes sapulces vairākums. Šobrīd viņš atkal atrodas ārvalstīs un savu darbu reāli sāks nākamā gada pavasarī. Vēl nav bijis pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar kopējo situāciju Latvijas reģionālajās augstskolās, taču viņam ir savs redzējums par reģionālo augstskolu priekšrocībām.
Protams, ir gan plusi, gan mīnusi. Te es domāju, ka reģionālajā augstskolē jāsaprot arī priekšrocības, un manuprāt, tās ir arī redzams, piemēram, Ventspils augstskolas gadījumā. Un viens, piemēram, ir, kad ir, ja reģionāla augstskola, tad ir spēja sekot reģionu dinamiskai attīstībai. Reaģēt uz vajadzībām. Tāpat, ja ir reģiona augstskola, tas nozīmē, tā ir mazāka augstskola, atkal ir tas pat, ka tā ir mazāka organizācija, līdz ar to viņi būtu dinamiskāki, ir lielāka individuālā pieeja gan studentiem, gan darbiniekiem, ir tuvāk šī attālums starp menedžēšanu un arī visiem akadēmisko personālu studentiem. Un, manuprāt, arī tādējādi studenti var justies vairāk redzēti, novērtēti, lielāka piederības sajūta. Ir tās priekšrocības, ko es saskatu tādā reģionālā augstskolā, noteikti arī vēl.
Ventspils augstskolas padoma pauž cerību, ka jaunais rektors izmantos labāko pieredzi no Zviedrijas un Vācijas, kā arī palīdzēs augstskolai vēl labāk iekļauties starptautiskajā, akadēmiskajā un zinātnes apritē. Jautājot par līdzšinējo starptautisko pieredzi no jaunievēlētais Ventspils rektors min darbu ar dažādu grantu piesaisti un pieredzi strādājot ar dažādām organizācijām. Runājot par valsts atbalstu zinātnei un augstskolai, Runājot par valsts atbalstu zinātnē un augstskolām, arī Zviedrijā notiek pārmaiņas tāpat kā Latvijā, uzsver Andris Vaivats.
Nekas jau nestāv uz vietas, arī Zviedrijā lietas mainās, notiek tāpat tās reorganizēšanas pārmaiņas un viss nepārtraukt, tā kā tad ir vienkārši uz vietas esot, tad ir jāskatās, kā lietas tiek darīt Latvijā un skatīties, kā viņi tad darīt Zviedrijā, protams, varēšu salīdzināt, man tādā ziņā ir vieglāk salīdzināt. Bet tāpat tās ir veidi Zviedrijā, kad strādā, tur jau nevar tā pateikt, ka šitas ir noteikti jāievieš Latvijā, jo šitas strādā. Vienmēr jāskatās, kāda ir tā vide. Nu, kas strādā un nestrādā, uzreiz nevar pateikt no malas, tas ir pilnīgi neiespējami. Jābūt iekšā vidē un tad var skatīties, kas būtu labas idejas, ko varētu pārnest, jo visu pārnest vienkārši kopēt, tas nebūtu optimāli.
No 2017. Gada Ventspils augstskolas rektors ir Kārlis Kreisliņš, kurš arī šobrīd vēl pilda rektora pienākumus līdz 3. aprīlim. Viņš ir ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesors, kā arī vadošais pētnieks zinātniskajā institūtā tehnoloģija pārneses un inovāciju centrs. Arī Kārlis Kreisliņš atzinīgi vērtē Andra Vaivada pieredzi starptautiskā mērogā. Līdz šim Ventspils augstskola ir paudusi nostāju neapvienoties ar citām augstskolām, neveidojot vienu reģionālu Kurzemes augstāko mācību iestādi. Kārlis Kreisliņš ir uzsvēris, ka Ventspils augstskolas zīmos starptautiski jau atpazīstams tieši radioastronomijas jomā un to nedrīkstētu zaudēt. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.